kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Olemme puhuneet lain ja evankeliumin välisestä erosta, erityisesti C.F. Walterin kirjan Laki ja evankeliumi valossa. Nyt tällä tunnilla on tarkoitus, että puhuisin joistakin tähän kysymykseen liittyvistä väärinkäytöksistä, niin kuin Jumalan sanassa kehotetaan saarnaviran hoitajia myös kumoamaan vastaan sanojain väitteet. Luonnollinen ihminen, siis epäuskoinen ihminen luonnollisessa tilassaan, ei osaa käyttää oikein sen paremmin lakia kuin evankeliumiakaan uskon kysymyksissä. Niiden oikea käyttö on Pyhän Hengen vaikuttama taito sydämessä. Ja sitä opitaan ahdistuksissa. Ja tämä taito puuttuu itse asiassa kaikilta synergisteiltä. Synergistithän opettavat, että ihmisellä on kykyä itse vaikuttaa uskoon tulemiseensa ja kääntymiseensä. Heille kääntymys ei ole yksin Jumalan teko, vaan he ajattelevat, että kääntymättömässä ihmisessä on jotakin hyvää hengellisesti vielä jäljellä, ja että tällainen ihminen pystyy jonkinasteiseen myötävaikutukseen kääntymiseen, eli uskoon tulen tapahtumassa. Tällä kannalla on valtaosa, siis suurin osa ulkoista kristikuntaa. He eivät käytä lakia sen 100-prosenttisessa ankaruudessa, eivätkä myöskään voi silloin käyttää evankeliumia sen 100-prosenttisessa lohdullisuudessa. Ihminen ei ole kuitenkaan johdonmukainen. Niinpä ulkonaisen kristikunnan piiristä voi löytää näiden synergistien joukoista hengellisiä runoilijoita, jotka ovat lauluillaan kutsuneet uskoon ja rakentaneet pelastuksen selkeästi Kristuksen työn varaan ohi kaiken oman ihmisen oman yrittämisen. He ovat jollakin tavoin Raamatusta oppineet eron lain ja evankeliumin välillä, vaikka ehkä eivät ole voineetkaan sitä teoreettisesti selvittää. Se ei tietenkään poista sitä vahinkoa, mitä heidän kirkkonsa aiheuttaa, kun se sekoittaa lakia ja evankeliumia. Mutta on hyvä nähdä, että myös tällainen ilmiö on olemassa. Jos me menemme tähän nykyaikaamme, niin sille on varsin leimaava ajatussuunta, jonka jo muinaiset kreikkalaiset tunsivat. Ja sitä ajatussuuntaa kutsutaan libertinismiksi. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Libertinism. Was heißt es? Ja siellä Simon sanoi, että se olisi jonkinlaista vapautta. Siihen se kyllä viittaa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisellä olisi vapaus aistinautintoihin. Ja että nämä, jotka ovat libertinistejä, etsisivät siis tällaisia aistinautintoja. sen elämäntavan omaksunut ihminen katsoo siis olevansa vapaa noudattamaan synnynnäisiä viettejään ja synnillisiä halujaan sekä etsimään niistä nautintoa. Ja Jumalan käskyt eivät häntä tässä pidättele. Se voi ilmetä haureuden harjoituksena, juopumuksena, huumeiden käyttönä, hurmoskokemuksina, esimerkiksi rock-konserteissa, kun tullaan johonkin semmoiseen ihmeelliseen tilaan, tai uskonnollisissa tilaisuuksissa. Ja näiden tällaisten asioiden tavoittelua. Ominaista sille on siis se, että pyritään saamaan jonkinlaista sielullista nautintoa siitä, mikä ei ole Jumalan sanan ja oikean kristillisen elämän mukaista. Ja nyt kun me katsomme tätä nykyaikaa ja katsomme omaa maatamme, niin me havaitsemme, että kansankirkon virallinen taho on hyväksynyt tämän ajatussuunnan, kun se sallii homoparien liiton puolesta rukoiltavan ja pitää homoilua luonnollisena, eli luotuna ominaisuutena ja siis sallittuna. Ja tämä käänne, mikä tässä asiassa on tapahtunut, on tavattoman jyrkkä. Siitä todistaa esimerkiksi se, että vielä 1970-luvulla muuten vapaamielinen piispa Aimo T. Nikolainen, joka oli liberaaliteologi ja naispappeuden innokas kannattaja, torjui selkeästi libertinismin. Ja nyt sen sijaan kansankirkon piispat ovat tuon ajatuskannan hyväksyneet. Tosin he eivät ole sitä tällä nimellä lausuneet, mutta on hyvä, että teemme selkeäksi, mistä on kysymys. Siellä, missä kaikki tehdään vapaaksi, hylätään Jumalan laki. Ja tämä ajatustapa vääristää rakkauden. Rakkautta mitataan syntisen ihmisen himoilla ja jumalattoman elämäntavan ymmärtämisellä ja sallimisella. Se vaikuttaa yhteiskuntaan päin sitä, että yhteiskunnallisen lainsäädännön normina ei ole yleinen omaan tuntoon kirjoitettu siveyslaki, vaan yhteiskunnallisestikin väärien ihmisten itsekkäät pyyteet. Sama ajatussuunta hävittää kirkosta lainjulistuksen ja tekee mahdolliseksi synnin hyväksymisen, jopa syntiin yllyttämisen. Siinä lain tilalle ei tule suinkaan evankeliumi, vaan vääristynyt laki, joka ei ole sama kuin Jumalan laki. Evankeliumi ei anna lupaa eikä oikeutta hylätä lakia. Roomalaiskirjassään apostoli Paavali puhuu kaikin tavoin siitä, että laki, Jumalan laki, on vanhurskas, pyhä ja hyvä. Ja kun hän kysyy, että teemmekö me lain mitättömäksi, niin hän sanoo, ei suinkaan, ei ikipäivänä. Evankeliumi ei siis anna lupaa hylätä lakia. Se antaa toki halun ja voiman ilolla yhtyä Jumalan lakiin. Jos tämä asiaintila on jo todella paha, niin emme vielä ole todenneet sen suurinta pahaa. Jos kaikki on vapaata, ei tarvita syntien anteeksiantamusta. Jos ihminen määrittelee vastoin Jumalan sanaa synnin, ei ihmisen tarvitse välittää Jumalan tuomiostakaan. Ihminen on ihmisten edessä tai oman itsensä kanssa. Ja siinä ajatustavassa Jumalaa ei tämän ihmisen maailmassa ole. Siinä on tulos ihmisen kurjasta nerokkuudesta, maailma ilman Jumalaa ja siis maailma omasta mielestään vapaa, joka vapaus on vapautta Jumalasta, todellisuudessa vapautta siitä, mikä on oikein, vapautta siitä, mikä on Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Todellisuus on kuitenkin toinen kuin tuo ihmisen luulo. Ihminen, synnin orja, on kääntänyt selkänsä elävälle Jumalalle, kulkee kohti tuomiopäivää ja ohi evankeliumin lohdutuksen ja ohi Kristuksen, joka on ainoa tie iankaikkiseen elämään. Jos laki puuttuu, puuttuu evankeliumikin. Siellä, missä ei evankeliumia julisteta, ei ole Kristuksen kirkkoakaan. Siellä ei olla taivaan portilla ja kirkkorakennusten ovetkin joutavat visusti lukkoon. Lain vääristäminen voi tapahtua myös yksittäisissä ehdonvallan asioissa, kuten ruuissa, sapatin vietossa, pukeutumisessa ynnä muussa sen kaltaisissa, kun niistä tehdään pelastuksen ehto. Lakimaisuutta on myös se, että jonkin sellaisen puuttumisesta, mitä Raamattu ei edellytä, leimataan epäuskoiseksi. Että ihmisestä tehdään epäuskoinen ehdonvaltaisten asioiden nojalla. Eräs esimerkki lakimaisuudesta näkyi tässä joitakin aikoja sitten televisiossa. Siinä kuvattiin erästä Nokia-mission tilaisuutta. Kun puhuja ei saanut tätä edessään olevaa henkilöä kaatumaan, niin hän päästi ilmoille aikamoisen syytösryöpyn tätä ihmistä kohtaan ja moitti häntä epäuskoiseksi. Vika oli siis hänen uskossaan, ei siinä, mitä tämä puhuja yritti tehdä. On myöskin syytä meidän kiinnittää huomiota siihen, että lakimaista on tuomita joku, kuka tahansa henkilö, epäuskoiseksi uskon hedelmien vähäisyyden tähden. Se ei ole Raamatun tapa käsitellä asioita. Ei siitä, että henkilöllä on vähän uskon hedelmiä, suinkaan seuraa, että hänen täytyy olla epäuskoinen. Siitä seuraa vain se, että hänen uskonsa on heikko. Ja tähän Raamattu antaa evääksi sen, että heikkouskoista hoivataan tai että suitsevaista kynttilän sydäntä ei sammuteta niin kuin ei Jumalakaan sitä sammuta. vaan sitä tulee vaalia ja hoitaa, että se syttyisi selkeästi palamaan ja roihuamaan. Ja tämä taasen voi tapahtua vain armon evankeliumin voimasta, ei lailla. Heikkousko voi toki johtua siitä, että jollakulla ei ole selkeää ymmärrystä laista, ja hänet on autettava näkemään selkeästi syntisyytensä lain valossa. Mutta tämä ei suinkaan poista hänen uskonsa heikkoutta. Tarvitaan evankeliumi, joka tekee varsinaisen rakentavan työn. Lailla on siis oma virkansa, mutta sen tarkoitus on näyttää ihmiselle synti, vaikuttaa synnin tunto, mutta vain evankeliumi voi korjata tilannetta ja antaa elämän ja sen mukaisia tekoja. Profeetta Jeremian kutsumuksena oli hajottaa ja kukistaa toisaalta ja toisaalta rakentaa ja istuttaa. Ihmisperäinen rakennus on hajotettava ja tilalle on rakennettava Jumalan rakennus ja hänen puutarhansa. Hajottaminen tapahtuu lailla, rakentaminen evankeliumilla. Tästä kristillisen kirkon tulee olla selvillä. Laki ei synnytä Jumalalle mieluista todellista elämää, vaan laki kuolettaa, niin kuin Raamattu sanoo. Kirjain kuolettaa. Ja siinä kirjain tarkoittaa juuri Jumalan lakia, joka oli kirjaimin kirjoitettu kivitauluihin, jotka Mooses sai. Evankeliumi on kirkon rakentavassa työssä A ja O. Jos Jumalan avulla, eli hänen hengellään, haluamme saada jotakin aikaan hänen kunniakseen ja hänen seurakuntansa parhaaksi, meidän on oltava evankeliumin julistajia, armon todistajia. Fariseukset ja kirjanoppineet olivat Jeesuksen aikana sokeudessaan rakentaneet lakihurskauden varaan oman rakennuksensa. Voimme verrata sitä siihen lehtevään viikunapuuhun, jonka Jeesus tapasi, josta hän ei löytänyt hedelmiä ja jonka Jeesus kirosi ja joka sitten hetkessä kuivettui. Ja niin myöskin Israelin sitä rakennusta, joka oli lakihurskauden varaan rakennettu, kohtasi Jeesuksen kiroustuomio ja kuivettuminen. Se ulkonainen uskonnollinen synagogakirkollisuus koki siis tuomionsa ja loppunsa, kun Jerusalem ja sen temppeli hävitettiin, ja sikäli kuin sen jälkeen on ollut jotakin uskonnollista toimintaa, niin se ei ole kuitenkaan enää sitä, mitä Israelilla oli Jeesuksen aikaan asti. Ja näin Israelin ulkonainen sen kansan kohtalot ovat tämän kansan epäuskon tähden yhä varoitus kaikille Kristuksen ja hänen evankeliuminsa hylkääjille. Evankeliumi hämärretään ja siihen tuodaan lakia, kun ei anneta evankeliumin vaikuttaa omalla voimallaan uskoa, vaan yritetään selittää uskon syntymisen salaisuutta ja pannaan ihminen niin sanotusti tekemään oman osansa mistä meillä tänään on ollut puhetta. Siitä voidaan käyttää erilaisia sanontoja. Jotkut korostavat, että ihmisellä on valta ratkaista ja päättää, uskooko hän vai ei. Toiset puhuvat ihmisen tekemästä ratkaisusta, kuten baptistit. Heidän lehtensäkin nimenä on decision, ratkaisu. Ja tätä samaa ratkaisusanaa käyttävät muutkin uudesti kastajapiirit ja muun muassa Aimuttaja Nikolainen roomalaiskirjansa selityksessä. Ihmisen tekemä ratkaisu on ihmisteko, eikä silloin pelastus olisi yksinomaan armosta ja lahjana, vaan myös teoista. Jotkut puhuvat siitä, että Jumala vaikuttaa uskon niissä, jotka sallivat Jumalan sen heissä tehdä. Tällaisen sanonnan löydämme muun muassa Öyvind Andersenin roomalaiskirjeen selityksestä, jonka Uusi tie aikanaan on julkaissut. Ajatelkaa tätä mahdottomuutta. Ensinnäkin ihminen antaa Jumalalle luvan vaikuttaa hänessä uskoon. Niin kuin Jumala olisi riippuvainen ihmisen antamasta luvasta. Toiseksi tämän tekee synteihinsä kuollut ihminen, joka on hengellisesti täysin kuollut. Eihän se ole mitenkään mahdollista. Kun apostolien teoissa kuvataan evankeliumin leviämistä, sanotaan sen kuullessansa, pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat. Kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. He iloitsivat ja he ylistivät Herran sanaa. Siis kaikki tapahtui tämän sanan evankeliumin ansiosta. Ylistäessämme evankeliumia jätämme uskon syntymisen Jumalan asiaksi. Me vain heitämme evankeliumin heittoverkon kansojen mereen. Ja verkko kokoaa kaloja sen mukaan kuin Jumala hyväksi näkee. Jumalan valtakunta on verrattava mieheen, joka löysi etsimättä, löysi yllättäen peltoon kätketyn aarteen. Tai kauppiaaseen, joka etsi helmiä ja löysi sellaisen helmen, jota hän ei osannut etsiä eikä kysellä, ja joka arvossa voitti kaikki muut helmet, mitä hänellä oli. Uskon syntyminen jää meille salaisuudeksi. Tiedämme, että Jumala vaikuttaa sen ja että hän haluaa vaikuttaa uskon kaikissa kuulijoissa. Hänen armotahtonsa on yleinen ja se on vakava, todella todesta otettavaksi tarkoitettu. Mutta emme tiedä sitä, miksi evankeliumi synnyttää uskon toisissa, mutta ei kaikissa, vaikka kaikki ovat yhtä pahoja. Tiedämme kyllä, että syy epäuskoon on ihmisessä, mutta emme tiedä, miksi toinen saa voiman uskoa, vaikka ei ole epäuskoista parempi eikä hengellisempi. Tätä ongelmaa ihminen ei ole pystynyt ratkaisemaan, eikä pysty ratkaisemaan. Se selviää sitten, kun olemme siellä, missä kaikki on kirkasta. Ja sitä meidän ei pidä yrittää ratkaista ihmisperäisillä teoilla, jotka yrittävät selittää, mitenkä sitten uskoon tullaan niin, että siihen lisätään sitten ihmisperäistä. Ei niin, vaan me julistamme evankeliumia ja evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Kiinnittäisin vielä huomiotanne hyvin yleiseen ja lain ja evankeliumin sekoittamiseen. Julistetaan lakia, osoitetaan kuulijoiden syntejä ja mitä sitten tehdään. Sen jälkeen siirrytään välittömästi kehotukseen, että tulee pyhittyä ja tehdä oikeita tekoja. Mitä vikaa tässä on? Se on lakimaisuutta. Se on legalismia. On oikein julistaa lakia ja osoittaa sillä kuulijat syntisiksi. On oikein kehottaa elämään oikein. Nämä ovat oikeita asioita. Mutta missä on tuossa vika? Vika on siinä, että nämä kaksi asiaa kytketään välittömästi yhteen. Oikea elämä ei seuraa lain saarnasta. Tulisi menetellä, kuten Paavali roomalaiskirjeessä. Hän sanoo siinä, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä veljet antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Hän nojaa kehotuksensa Jumalan armoon. Ja siitä hän on edellä puhunut kirjeessään paljon ja monipuolisesti. Ja nyt voi siihen vain lyhyesti viitata, kun hän perustaa siis kehotuksensa Jumalan armahtavaan laupeuteen ja sen kautta kehottaa. Kun lakia saadaan. Ja sillä osoitetaan ihmiset syntiseksi. Ihminen joutuu sydämessään sellaiseen tilaan, jota voisimme sanoa, että se on rauhattomuuden tila, levoton tietyllä tavalla. Siis laki on satuttanut. Ihminen saa piston sydämensä. Nyt jos tällainen lain alai satuttama, ahdistusta kokeva ihminen, pannaan tekemään hyviä tekoja, niin hän tekee sitä tämän lain ahdistamana. Oikea ratkaisu on se, että sen jälkeen kun ihminen on osoitettu syntiseksi, niin hänen omalle tunnollensa tuodaan lepo evankeliumista. Hänet julistetaan siis synneistä päästetyksi ja armahdetuksi Jumalan edessä, jolloin hän saa rauhan omaan tuntoonsa ja iloisen ja haluisan mielen. Ja sen jälkeen hän on sitten valmis kiitollisuudesta, armon voittamana tekemään sitä, mikä on hyvää ja oikein. Muistakaamme siis aina, kun julistamme Jumalan sanaa, että me kehotamme siis oikeaan noudattamiseen, hyviin tekoihin, sydämiä, jotka on evankeliumilla hoidettu ja lääkitty ja parannettu ja joille on annettu rauha syntien anteeksi saamisessa. Sen jälkeen vasta sitten tehdään tekoja kristityn vapaudessa, iloisuudessa ja hyvän oman tunnon vallassa. Lain kuorman alla oleva omatunto ei voi iloisin mielin toimia lain mukaan. Se on siis ensiksi vapautettava taakastaan anteeksiantamuksen sanalla. Näinhän Jeesuskin sanoi eräälle naiselle. Hän sanoi, mene äläkä enää syntiä tee. Huomatkaa tarkasti, mitä tässä tapahtui. Nainen oli syytettävänä kuolemantuomion edessä syntinsä tähden. Sitten Jeesus karkoittaa hänen syyttäjänsä ja sanoo naiselle, mene. Mitä tämä tarkoitti? Se tarkoitti, sinä olet synneistäsi päästetty. Nyt saat vapaasti lähteä. Ei sinua tuomita. Et ole tuomittu, vaan olet siis päästettynä. Ja sen jälkeen Jeesus sanoo, mene. Äläkä enää syntiä tee. Siis tämä kehotus, älä enää syntiä tee. Se annetaan oman tunnon ja myöskin yhteiskunnallisen lain syytöksistä vapautetulle naiselle. Ja niin hän sitten lähtee. Ja mikä sitten olisi tämän kehotuksen vaikutus, voimme sitä ajatella. Kun kiusaukset ja viettelykset kohdistuvat tähän naiseen, niin silloin hän voi vedota Jeesuksen sanaa. Se, joka päästi minut synnistäni, joka antoi minulle vapauden, sanoi minulle, mene, äläkä enää syntiä tee. Miksi siis seuraisin viettelyksiä? Miksi antautuisin kiusauksiin? Minut on vapautettu ja päästetty. Mielelläni teen sitä, mitä vapahtaja minulle sanoi. Seuraa nyt hänen sanaansa, enkä halua enää tulla sidotuksi orjuuteen. Meidät kaikki on jo pyhässä kasteessa vapautettu synnin orjuudesta. Olemme Kristuksen kanssa kuolleet. Olemme kuolleet laille. Ja saaneet kasteessa uuden isännän ja Herran, nimittäin Kristuksen. Hänelle kuulumme, hänelle haluamme kuulua ja hänelle saamme myös elää. Ja Jumalan lasten vapaudessa ymmärrämme lain ja sen kehotukset uudella tavalla. Emme vankeina, ahdistettuina ja taakan kantajina, vaan vapaina Jumalan armolapsina ja sellaisina haluamme sitten Jumalalle elää. Ja muistamme, että elimme tai kuolimme, olemme Herran omat.